Yepliyer Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 1-nji apreli hepdeniň anyny uni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýewa alyp barýaryn. Şuňky programamyzda Öňkü Yugoslavia boýunça halkara tribunaly 31-nji martda Voislav Šešeliň uruş jinayetçiliklari bilen bagly işini dinläp, onuň günäsizligi barada karar çykardy.
Avec cet acquittement.
Owanistanyň gorunma kresmiýleriniň ýurtda merkezi aýdyly töwürşüjüleriň köpelmeginden aladalanmalary güýçlenýär. Türkmenistanda daşary ýurt valyutasy nakt görnüşinde resmi taýdan satylmaýan hem bolsa, jaý söwdasynyň narhlary ýyl içinde dollarda ketgitlenýär. Biz bu beýleki temalarda jekme-jek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Halkara tribunaly 31-nji martda Voislav Šešeliň uruş jinayetçiliklari bilen bagly işini dinläp, onuň günäsizligi barada karar çykardy. Serb milletçisi 1990-njy ýyllarda Balkanlarda bolan uruşda zorlukly etnik arasylaşyşlary tutaşdyrmakda ayblanypdy. Öňkü Yugoslavia boýunça halkara tribunalynyň sudyasy öz çykyşynda 9 punkt boýunça ayblamalar ýasasynda ol aklandy diýdi.
Avec cet acquittement sur
Serbiýanyň öňkü prezidenti Slobodan Miloševiçiň gol astynda vitse-premier bolan Šešel adamzada garşy jinayetçiliklar bilen bagly 3 waka boýunça aýplama şeýle Hormatiýada, Bosniýada we Serbiýanyň Voývodina regionunda etnik arasylaşyşlary tutuşdurmak boýunça uruş jinayetçiliklary bilen bagly 6 sany waka boýunça günä ýöňkülipdi. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Azerbaýjanyň we Ermenistanyň arasyndaky 14 ýyllap dowam edýän konflikten gutarnykly çykylgy tapmagy çağırdy. Kerry bu barada Azerbaýjanyň prezidenti İlham Aliyev bilen 31-nji martda Washingtonda geçiren duşugynda aýtdy. Aliyev ýadro howpsuzlygy boýunça sammite gatnaşmak üçin Washingtona bardy. Aliyev Dağlı Karabağ regionynyň üstündäki konflikten soňuna çykmak boýunça synançy üçin Birleşen Ştatlara minnetdarlyk bildirdi. Emma meseleniň diňe birleşen Milletler Guramvazynyň howpsuzlyk kengeşiniň Azerbaýjandan derhal we serhetsiz ähli ermeni goşunlarynyň çekilmegine çağıryan rezolýusiýasynyň üstü bilen çözülüp bilinjekdigini belledi. Sowet Soýuzynyň dargap başlanan ýyllarynda dörän konflikti çözmek boýunça Fransiýanyň Ortiýetiň we Birleşen Ştatlaryň araçylygynda edilen synanşyklary başa barmady. Dağlı Karabağ Azerbaýjanyň içinde ýerleşýär, emma etnik ermenileriň gözegçiliginde galýar. Ýadro howpsuzlygy boýunça sammite gatnaşmak üçin Washingtona baran Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko günbatary Ortiýet babatyndaky sanksiýalaryny güýjünde saklamagy çağırdy. Poroshenko 30-njy martda Washingtonda geçirilen seminarda eden çykyşynda Ukrainanyň gündogoryna parahatçylyk dolanýança we Kiýewiň Krim bilen bagly bütünligi dikildilýänçe sanksiýalar saklanmaly diýdi. Şeýlede Poroshenko hökümet güýçleriniň we Ortiýetçi separatistleriň arasyndaky söwüşlerde 2014-njy ýylyň aprel ayından beri 10 000 adamın şol sanda 2700'den gowrak Ukrayin harbiýetiniň wepat bolandygyny aýtdy. Poroshenko Donetsk we Luhansk regionlarında 1,18 million adamın öz öýlerini terk etmäge mejbur bolandygyny habar berdi. Европа Билелешигинин ве Казакстанын арасында декабр айында ылалашылган шертнаманын күйүнө кирмегенден соң 1-нче майдан башлап хас якын иктисадий кызматташлык эдилжектигини жогору дарежелер этмейлер 30-нчы мартта айттылар. Өңкө Совет Республикасы Казакстан хем Европа Билелешиги хем да Ортиет менен катнашыкларын кууландырмага чалышар. Бу тараптардын арасындагы катнашыклар Украинадагы конфликт жарарлы ярамалашыпты. Казакстандын иктисадияты коңшуларына карашлы болуп турар. Казакстанын ве Европа Билелешигинин арасында декабр айында багылашылган ылалашын вактылайынча 1-нче майда күйүнө кирилип башланжактыгыны айтты дейлип, Европа Билелешигинин президенти Дональд Туск 30-нчы мартта Казак президенти Нурсултан Назарбаевдин Брюсселге сапарынын давамында айтты. Назарбаев Европа Билелешигинин Казакстандын өрөн мөхүм партнёрдугун белледи. Европа комиссиясынын башлыгы Жан-Клод Юнкер өзүнүн Назарбаев менен дуушугунда адам укуктары һәм канунун hükmürowanlygy менен баглы проблемалары козгандыгын ва ýурдун реформалары вада беренлигин айтты. Әдербайжанлы мәшһүр язучы Акрам Айсли Бакуның аэропортында гыйтха башлык тусак эделди ва Италияда әдәбият буенча кечерилгән фестивальга китмәктән мәхрүм эделди. Әдербайжанның ичке эшләр министрлыгы 78 яшьлы Айслиның аэропорты булган хадисе белән баглылыкта тусак эделенлеген әйтте. Әмма Джикмеджик мәгълүмат бермәди. Айслиның оглы Наджаф Наибов кагысына юрды теркетмәгән кадаган эделенлеген серхетчеләрен айданлыгыны хабар берди. Айсли дагылык Карабагда Азербайджандарын уэрменлерин арасындагы чакнышыклар барада даш арзуулары атлы этерне чап эденлиги себепли 2010-кынжы жылдан бери хакимиятлерин басышы астында калар эсасан эрменет илатлы дагылык Карабаг 1990-жы жылдарын башында Азербайджандан бөлүнүп дей. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиз тиядерликлерди тыңдадыңыз.